Viņi sevi sauc par ņergām. Tas nebūtu nenozīmē, ka tie nespēja kaut ko izdarīt. Tieši otrādi. Justīns Savickis ierakstā vienu no viņiem – skrējēja Marta Zumberga.
Ņergu koptreniņos neviens ar autobusu nekur nebrauc, stāsta Marta Zumberga. Tumšmatainā smaidošā skrējēja sevi un draugus smejoties sauc par ņergām ar lielo eņu. Viņi labprātāk trenējas skrienot purvos un pa sniegu. Tur kājas stieg iekšā un reizēm nākas rāpot, nevis skriet.
Mēs no rīta tad pieceļamies, savācamies un tad skrienam visu dienu. Un tad vakarā mēs esam finišā. Skrējām no Rīgas uz Tērveti, pa ceļam ieskrējām Jelgavā, apciemojām vēl dažus draugus, skrējējus, paciemojāmies un skrējām tālāk. Tur pa ceļam bija svēte, tad mēs ieskrējām maiznīcā, apskatījāmies, kā tur cep maizi, nopirkām maizi, skrējām tālāk, aizskrējām līdz Tērvetei un finišā bija 79 km tajā dienā.
Skrienot pa asfaltu nav nekādas piepūles, saka Marta. Viņas garākais skrējiens ir 138 km. Tas izdevās sacensībās, kuras notiek 24 stundas.
Ir tādi pasaules čempionāti 24 stundas skriešanā, kad pa mazu apli, aptuveni 2,5 km, cilvēki riņķo 24 stundas no vietas. Tad es noskrēju 138 km. Bet es nebiju trenējusies nekā. Es vienkārši biju sākusi skriet garos gabalus tajā sezonā pirms 3 gadiem. Biju noskrējusi sacensībās 3 pusmaratonus, biju pamēģinājusi arī 100 km skrējienu pa asfaltu Latvijas čempionātu. Un tad es izdomāju, ka vajadzētu pamēģināt arī 24 stundu skrējienu.
Kad iestājās nakts, sākās interesantākā skrējiena daļa.
Jo cilvēki palika arvien dīvaināki, arvien šķībāki, un no tā noguruma un sāpēm viņi nespēja nokārtoties tā civilizēti. Tas tika darīts stāvus un pie koka, tur pat rases malā. Dažiem palika slikti. Jā, nakts bija interesantākā. 138 km līdz šim, un es domāju, šajās lieldienās to pārspēt, jo es ar brāli taisos skriet uz mājām. Mēs dzīvojam Dundagā, kas ir 150 km. Mums ir doma iekļauties 21 stundā.
Marta nedēļā noskrien aptuveni 100 km. Darba dienās skrējieni ir īsāki, līdz 30 km, jo laika neesot tik daudz. Brīvdienās garie, virs 50. Sacensību pusmaratoni, esot kā tempa treniņi. Tur neko nevar pagūt apskatīt. Garie ir tie, kur gūst lielāko prieku.
Savu pirmo simtnieku es noskrēju, tad, kad man bija sakrāta skriešanas bāze 500 km. Daži treneri pat neieteiktu maratonu skriet ar tādu bāzi. Tā kā tas viss ir ļoti relatīvi. Es arī domāju, ka man tas ir kaut nedaudz gēnos un kaut nedaudz jau kopš bērnības. Man nav grūti uztrenēties kaut kam tādam.
Iespējams, ka Marta ir izņēmums, bet taujāta par traumām stāsta, ka parasti nekas neatgadās pēkšņi, ja nu vienīgi nesaskrienies ar auto.
Parasti tu to traumu jau jūti kādu laiku. Tu sāc just kādas sāpes, varbūt kaut ko kājā, kas velk, tāda dīvaina sajūta rodās. Paldies Dievam, nav līdz šim bijušas nevienas traumas. Lielākoties uzskatu, ka tās ir tikai mana vājā ķermeņa ietiepīgās iedomas. Viņš grib tagad atpūsties, viņš grib skriet lēnāk, negrib skriet tik daudz, bet ja es turpinu skriet, skriet, tad tas ķermenis tā samierinās. Viņš saprot, ka nav jēgas diskutēt. Šitā skries vienalga, ko es viņai teikšu.
Septembra beigās viņa piedalīsies Spartatlonā. 246 km skrējienā no Atēnām līdz Spartai. Neviena latviete šajā skrējienā vēl nav finišējusi. Marta mēģinās, tomēr sevi nesauc par pārcilvēku.
Nav arī tik daudz to cilvēku, kas uzdrošinās skriet. Ir daudzi tādi, kas var noskriet 100 km, bet viņi to neuzdrošinās. Viņi baidās. Viņiem nav drosmes pamēģināt. Viņas baida neziņa, kas būs. Man patīk sevi izaicināt. Man patīk zināt, ko es varu izdarīt, ko es varbūt nevaru un cik daudz es varu. Un ja es noskrienu 100 km, tad es jau sāku domāt, ja es varu noskriet 100 km, tad ko tad es nevaru?
Pievienojos Martas aicinājumam uzdrošināties. Justīne Savicka, Latvijas Radio.